بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الغفور الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد و ثنالر پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و سلم گه درود و صلواتلر بولسن محترم جماعت Allohning fazli bilan ushbu barakotli kunlar jamuljam keldi. Allohning marhamati bilan ushbu jamoatda Alloh taolo barchalarimizni jam qildi. Mustaqillik ushbu yaxshi kunlar bizlarga nima berdi? Mustaqillik Alloh taoloning fazlu marhamati bilan bizlarga oxiratimizni berdi. Oxirat uchun ozuqa jamlash, oxirat g'amini ham yeyish, dunyoni haqiqatini tushunishni imkoniyatini berdi. Allohning fazlidan keyin mustaqillik bizga Qur'oni Karimni, Rabboniy kalomullohni qaytarib berdi. Alloh taoloning marhamati bilan ushbu mustaqillik bizlarga din u diyonatimizni o'zimizni va o'zligimizni anglashga imkoniyat va sharoit berdi. Masjidlarimiz obod bo'ldi, madrasalarimiz obod bo'ldi. Eng muhimi, haqning haqligi, nohaqning nohaqligi bilindi. Eng muhimi, haqni bilish uni qidirganga, haqni bilmoqchi bo'lganga imkoniyat yaratildi. Kim haqni bilmoqchi bo'lsa, Allohga ibodat qilmoqchi bo'lsa, haqiqiy parvardigorni tanimoqchi bo'lsa, haqning yo'llari ochildi. Alloh taolo bu kunlarning soyasida sobiq manfur tuzumdan xudosizlik, dahriylik bilan yug'urilgan, xudosizlik singdirilgan tuzumdan bizlarni Allohning marhamati bilan mana shunday ibodat qilishga imkoniyat yaratgan. Barcha ibodatlarimizni kattasidan kichigiga tortib ibodatlarimizga imkoniyat yaratilgan mana shunday sharofatli kunlarni Alloh nasib ayladi. Bu kunlarni orzu qilib, umid qilib, bu kunlarni barchalarimizni yetkazmoqligimizni duo qilib o'tgan ajdodlarimizni, bobo kalonlarimizni bu kunga yetmoqqacha qurbon bo'lgan, bu kunni bir umr orzu qilib kutgan bobolarimizni Alloh taolo g'ariqi rahmat va shoyistay jannat aylasin. Alhamdulillah o'sha zamonlarga o'lib ketmaganimizga Allohga shukronalar aytamizki, agar Xudo o'sha paytda jonimizni olgandan ahvolimiz nima kechardi? O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. O'sha zamonda mustabid tuzumda na bir rakat namoz bilan, na bir kalima la ilaha illalloh bilan, ba'zilari na janoza bilan ketdilar. Alloh taolo ularni rahmat aylasin. Ulardan gunohlar o'tgan bo'lsa, Allohni o'zi kechirsin. Xalqimizni, millatimizni bu farovon kunlarni iloho boshidan aritmasin. Albatta, muhtaram jamoat, nur borki soya bor. Albatta, ish bo'lgan joyda, bashar bo'lgan joyda xato bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Albatta, hayotning puravonligi, farovonligi jannatda bo'ladi. Bu dunyoda albatta kamchiliklar bo'ladi, xatolar bo'ladi. Besh barmoq barobar emas, lekin bizlarga bu dunyoda Alloh taoloni bugungi kunda bergani bermaganidan ko'proq. Bugungi kunda Allohni biz sizga lutfu inoyati beadad behad Alloh taolo Qur'onda va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohni sizlarga bergan ne'matlarini sanasangizlar, adog'iga oxiriga yeta olmaysizlar. Alloh taolo bizlarga dinimizni berdi. Dinlarning mukammali, oxiratda qabul qilinadigan yagona din islomni marhamat qildi. Alloh taolo Qur'onda al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bugun Arafat kunida ey ummat sizlarga dinimni mukammal qildim. Ne'matlarimni kamolotiga yetkazdim va islom dinini din o'laroq qabul qilishlikka sizlarga rozi bo'ldim. Alloh taolo bizlarga payg'ambarlarning sayyidini nasib qildi. Axloqi oliylar bilan vasflangan butun olamga rahmat payg'ambari, bashariyatga marhamat elchisi bo'lgan Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamni nasib qildi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, biz sizni olamlarga rahmat qilib jo'natdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Law kana Musa hayyan lama wasi'a illa ittiba'i." Agar Musa tirik bo'lganda, agar Iso tirik bo'lganda menga kelib iqtido qilib menga bay'at berib ergashar dedilar. Alloh taolo bizlarga mana shunday zaminni, mana shunday vatanni, mana shunday yurtni nasib qildi. Ilohiy marhamat tushgan, Allohning nazari tushgan zaminga bizlarni qildi. Bizlarning zaminimizda Buxoriylardek Rasulullohning izdoshlari, Abu Hafsi kabirlardek payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ahodislarini mohiyatini xalqqa yetkazgan Bahovaddin Naqshbandik, Abduxoliq G'ijdivoniydek bashariyatning suluk tarbiyachilarini olib keldi. Bu ne'matlar, bu berilgan islom ne'mati, berilgan iymon ne'mati, yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, o'sha ajdodlarimizga izdoshlik, bu berilgan mustaqillik ne'mati omonatdir. Biz sizga berilgan marhamat, lekin biz sizga yuklatilgan mas'uliyat va omonatdir. Bu omonatga xiyonat qilmoqligimiz Allohni oldida ham, vatan oldida ham, kelgusi avlod oldida ham eng katta jinoyatdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda va in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra. Agar Alloh taolo qalblaringizga yaxshilikdan asar bilsa, qalbingiz Alloh uchun xolis bo'lsa, Alloh taolo sizlarga ko'p barakotlarni beradi. Agar qalbingiz Allohni marhamatini, Allohni rizoligida bo'lsa, Alloh taolo qalbingizda mana shu marhamatni beradi. Alloh rahmat qilsin Buxoroning qadimiy oxirgi qorilaridan Qori Zarif bir misrani aytgan ekanlar: agar niyatat as boshat xokagiri zar gardat, agar niyatat qalb boshat aspagiri xar gardat. Agar niyat mukammal bo'lsa, Alloh taoloning marhamatidan umidvorlik bilan birga amal o'sha tomonga intilish bo'lsa, Alloh taolo barcha ne'matlaridan bizlarni inshaalloh bahramand qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Ya'ni Alloh taolo bir qavmni o'zgartirmaydi toyinki qavm o'zini o'zi o'zgartirmasa. Agar qavm hidoyat yo'liga moyil bo'lib hidoyatga borsa, Alloh taolo ularni hidoyatlarini ziyoda qiladi. Qavmni o'zi badbaxt bo'lsa, o'zi Alloh taoloning rahmatidan beumid, noumid bo'lsa, Alloh taoloning o'zi ularni qalblarini qulflab, muhrlab qo'yadi. Bu berilgan omonatlar, bu berilgan ne'matlarga shukr qilmoqligimiz. Garchi ne'matiga shukr qilmasak, Alloh bergan bu ne'matni qadriga yetmasak, ne'matlarning zavoli, ne'matlarning ketib qolishligi muqarrardir. Alloh taolo Ankabut surasining 96, 97 va 98 oyatlariga marhamat qiladi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فهل يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
agar qishloq ahli, bu yerda qishloq deyilyapti, bundan maqsad jamoat.
Agar qishloq ahli iymon keltirib taqvodor bo'lganlarida yer u osmondan ularga barakot eshiklarini ochib qo'yar edik, lekin ular kofir bo'ldilar, iymon bilan taqvoni yolg'onga chiqardilar, qilgan qilmishlari uchun ularni tutdik. Qishloq ahli, odamlar jamoasi ayn uxlab yotgan vaqtlarida, g'aflatda Alloh taoloning ibodatidan yiroq xuftan va bomdod namozlarini qazo qilib, tark qilib uxlab yotgan paytlarida Allohning azobu baloyu qazosi kelmoqliklaridan ular omondamilar? Yoki kunduzi Allohni toatini esdan chiqarib, iymonu taqvoni xotirdan ko'tarib, g'aflat bilan o'ynab yurgan paytlarida Allohning baloyu qazosini kelib qolishligidan ular omondamilar? Afa aminu makralloh, ular Allohning makridan omondamilar? Allohning makridan faqat xosir bandalar, katta pushaymonga qolguvchi bandalargina Allohning makridan noumid bo'ladi. Alloh taolo ikki narsani bashariyatdan talab qilyapti. Agar ikki narsani bashariyat qilsa, barakot eshiklarini Alloh yer va osmondan ochib qo'yadi. U narsa birinchisi iymon, Allohning birligi va borligiga, tauhidga ishonishlik. Ikkinchisi taqvo, Allohdan qo'rqishlik, Alloh taoloning avomirlariga farmonbardor bo'lishlik. Fakhrul Rozi aytadilar, oyatda nima deyildi? Agar qishloq ahli iymonli va taqvodor bo'lganlarda Alloh qanaqa eshiklarni ularga ochib qo'yardi? Barakot eshiklarini ochib qo'yardi. Alloh taolo rizq eshiklarini deyatgani yo'q, barakot eshiklarini deyapti. Baraka, hayotda saodatmandlik, oxiratda najot faqat rizqqa qaramaydi. Alloh taolo barakani beradi. Kam topgan puliga Alloh baraka beradi. Ahli rizqoru xonadoniga yetadi. Agar Alloh barakani olsa, ko'p pul topsa ham, rizqda keng bo'lsa ham oilasiga Alloh barakotni bermaydi. Daromaddan ko'ra xarajati ko'proq bo'ladi. Alloh taolo barakotni bandalarga beradi. Ular barakot nima deydilar Fakhrul Rozi? Saodatli hayot va najotli oxirat Alloh taolo nasib qiladi. Lekin bashariyatning ba'zisi bugungi kunda ana shu ikki narsani chetga qo'yib, o'zlariga barakot eshiklarini boshqa tarafdan qidirib xato qiladilar. Go'yoki kechqurunda oftobning chiqishligini kutgandek odamlar bo'ladilar. Bu ulug' ne'matlarga shukr qilmoqligimiz, Alloh taoloning berganiga shukr qilmoqligimiz. La in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsangizlar, ne'matlaringizni ziyoda qilaman. Sahoba ikromlar, Allohni bergan rizqiga, Allohni bergan kuniga shukr qilardilar. Alloh taolo ularni qaysi maqomga yetkazdi? Sahoba ikromlardan birlari aytadilar, onam bir kun ovqat pishirdilar. Ovqat pishirgandan keyin aytdilar, oling o'g'lim buni. Qo'yning yelkasi edi. Rasulullohga etib bering. Yana qo'lingizda ko'tarib bormang. Qo'ltug'ingizni tagiga qoldirib boring. Nima uchun? Qo'lda bo'lsa odamlar sezadilar. Ovqatligini biladilar. Rasul sizdan keyin Rasulullohning uylariga kirishadilar. Buni o'zi bir parcha bo'lsa, bir odam tuymasa, Rasululloh yeb olsinlar. Eshitdim, 3 kundan beri qorinlariga tosh bog'lab yurgan ekanlar. Oishadan eshitdim, yamzi alayna shahrun thumma shahrun thumma shahrun va la yuqadu fi qidrin nabiy sallallohu alayhi va sallam nar. Oy chiqardi, undan keyingi yangi oy chiqardi, undan keyingi yangi oy chiqardi, lekin rasulullohning o'choqlariga tarashayonmasdi. Rasulullohga etib bering, issiqqina go'shtdan bahramand bo'lsinlar. Sahobai kirom Rasulullohni oldilariga borib kirgandan keyin eshigini yopib, ey Rasululloh, onam sizga berib yubordilar, o'zingiz yeb oling, men qarab turaman. Bir odam bundan to'ymaydi deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olamlarga hidoyat va rahmat shu'lasini tarqatgan zot aytdilar, eshigini oching. Eshik ochildi. Ahli suffani chaqiring. Ahli suffa chaqirildi. Sanadim 60 dan ortiq odam keldi dedilar. Ular kimlar? Rasulullohning masjidlariga ochlikdan o'tirgan odamlar. Och, bir dona xurmolari yo'q odamlar. 60 nechta odam keldi. Aytdim, onamning niyatlari chippakka chiqdi. Rasululloh bismilloh deb go'shtni yedilar o'ng qo'llari bilan. Ularga tanovul qildirdilar. Yana shuncha go'sht qoldi. Bir parchasini olib, tabarrukan bizdan uyingizga, onangizga etib bering deb aytdilar. Sahoba aytadilar, o'sha paytda yeyishga ovqati yo'q, ichishga suvi yo'q 64 ta odamni sanadim, kirib keldi. Bugun deydilar, Umar zamonlarida u odamning har birlari bir viloyatning amiri, bir jabhaning raisi deb aytgan ekanlar. Sahobalar shukr qildilar. Sahobalar Alloh taoloning bergan ne'matiga qalban shukr qildilar. Agar shukr kuni ne'matat afsun shabat, gar noshukr boshi askafat birun shabat. Shukr qilganda Alloh taolo dunyolarini ham berdi. Parvardigor olam ularga oxiratni ham nasib ayladi. Shukr Alloh taoloning ne'matlariga shukrona duo bilan bo'ladi. Tazarru bilan bo'ladi, ibodat bilan bo'ladi. Faqat til bilan shukr qilguvchi odam yolg'onchi shokirdir. Alloh taolo o'zini marhamati bilan biz sizning burnimizdan bir chakra qon oqtirmasdan mustaqillikni, ibodatni, masjidni, toatni, hajni ochib qo'ydi. Bunga shukrona qilishligimiz kerak. Shukrona araxurlik bilan bo'lmaydi. Albatta, bu barakotlarni, bu ne'matlarni bardavom bo'lishligiga har birimiz o'z hissamizni qo'shmoqligimiz darkor. Bu ne'matlarni bardavom qilishlikka, bu ne'matlarga imkon qadar xizmat qilishlikning omillaridan tinimsiz mehnat, yuksak saviya, aqlli tadbir, halollikni shior qilib olmoqligimiz darkor. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin." Har bir odamki bizni tomonimizga intilsa, bizni tomonimizdan maqsad nima? Toatli, ibodatli Alloh va bandalar manfaatiga harakat qilsa, biz tomonimizga intilsa, bizlar uning yo'llariga, to'g'ri yo'lga uni hidoyat qilamiz. Alloh muhsinlar bilan birga, yaxshilik qiladigan bandalar bilan birga deb marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir sahobiy keldi. Sahobiy kelganlardan keyin aytdi, "Ey Rasululloh, iqtisodiy holatim tang, yordam bering, pul bering, dunyoingizdan bering menga ham ozgina." Rasulullohga dunyoning bori hujraga kirgandan keyin bilindi. Rasululloh hujradan u bandaning dunyosiga, bizlarni ham dunyomizga tatigulik narsani olib chiqdilar. Aytdilar, "Ey banda, tilamchilik qilmagin. Chor arkoning butun bo'lsa, birovdan qo'l cho'zmagin. Ana bu mening xonamdan chiqqan arqon, ana bu bolta. Borgin, o'tin tergin. O'tinni bozorga keltirib sotgin, mana shuni orqasidan ro'zg'or tebratgin," dedilar. Tinimsiz mehnat insonni ana shunday noaxloqiy va nomadaniy narsalardan qaytaradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlar, "Al-mu'minul qawiy khayrun va ahabbu ila Allohi min mu'minil zaif va fi kullin khayr ista'in billah va la ta'jaz va la taqul in asabaka shay'un لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح باب الشيطان." إمام مسلم رواية قلقاً بحديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرحمت قلب بقوة مؤمن زائف مؤمن دن كرة أفضل راقدر نمتا بقوة إيمان و اعتقاد دين و ديانت دنيا و آخرت بقوة مؤمن زائف مؤمن دن كرة بقوة يخش راقدر لیکن mu'minlarga yaxshilik bor. Allohdan yordam so'ragin. Ojiz bo'lmagin. Bir ishga qadam bosgandan keyin qila olmayman, uddalay olmayman demagin. Agar boshingga bir musibat tushsa, qilgan ishing teskarisiga ketsa aytmagin, agar bunday qilganimda unday bo'lardi, buni qilmaganimga yaxshiroq bo'larmikan, bu ishni qilganimga yaxshiroq bo'larmikan demagin. Chunki agar shaytonning darvozasini ochadi deydilar, agar o'sha narsani olib qo'yganimda hozir qimmatroq bo'larmidi, o'sha narsani sotib yuborganimda hozir foydaliroq bo'larmidi demagin. Qazoyu qadaru nasibangdan hech narsa chiqmaydi, lekin Allohdan yordam so'rab qadam bosgin deydilar. Umar roziyallohu anhu bir kun masjidi muborakka chiqdilar. Qarasalar sahobalar o'tiribdilar. Ibodat vaqti emas, namoz vaqti emas, lekin bekordan bekorga chaqchaqlashib, suhbatlashib o'tiribdilar. Sahobalar shunda Hazrati Umar roziyallohu ta'ala anhu turinglar. Ukhruju va'malu fa inna as-samaa'a la tumtiru dirhaman va la dinara dedilar. Turinglar, ishlanglar. Alloh osmondan sizlarni qo'llaringizga oltin va kumush dirham va dinorlarni yog'dirib qo'ymaydi. Harakat qilsangizlar Alloh barakalaringizni beradi dedilar. Ushbu kunlarda shukronalik bilan amal qilmoqligimiz, Alloh taoloning marhamatidan so'ramoqligimiz, Abdulloh ibn Muborakul Marvaziyga, yurtdoshimizga, Moriy shahrining eng ulug'laridan birlari Abu Hanifa rahimahulloh aytgan ekanlar, agar Abdulloh ibn Muborak bo'lmaganda Xurosonga hadis bormasdi deb aytgan ekanlar. Abdulloh ibn Muborak bir safarlarda ham ilm olardilar, ham ilm berardilar, ham katta tijorat qilardilar. Har yili birta karvonni o'zlarini tijoratlarining foydasining hisobidan hajga jo'natardilar. Bir safarda ilm olar, ilm berardilar, tijorat va jihod ham qilardilar. Abdulloh ibn Muborakka o'xshagan barcha olimlar hammalari birovga yuk bo'lmaganlar, vaholanki birovlarning yuk bardori bo'lganlar. Lekin dunyomiz u deb, dunyodagi amalimiz deb oxiratimizni ham unutib qo'ymasligimiz, dunyoviy ishimiz oxirat ishining hisobiga bo'lmasligi kerak. Inson aqlli, farosatli odam o'tguvchi narsani boqiy qoladigandan ustun ko'rmaydi. Dangasalikdan saqlanmoqligimiz, dangasalikdan asranmoqligimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har ertalab va har kechqurun duo qilardilar. Allohumma inni a'uzu bika minal kasal va minal ajzi val kasal deb duo qilardilar. Xudoyim, men ojizlikdan va dangasalikdan panoh so'rayman deb aytdilar. Alloh taolo dangasalikni Qur'oni Karimda sifatlab, dangasalikni munofiqlarning alomatlaridan dedi. Fa iza qamu ila solati qamu kusala. Munofiqlar agar namoz o'qimoqqa tursalar, juda dangasalik bilan, juda yoqimsizlik bilan namozga turadilar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Dangasalik mu'minning xislati emas, dangasalik munofiqning xislati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu dedilar. Kimki uning amali uni orqaga tortsa, uni amali uni oldinga siljishiga agar imkoniyat bermasa, uning nasabi uni oldinga itarib chiqara olmaydi, uni oldinga sura olmaydi deb aytadilar. Bizlar Buxoriyni avlodlarimiz, bizlar Naqshbandiyni avlodlarimiz, bizlar Termiziyni avlodlarimiz, Abu Hafsi Kabir mening otamning bobolari o'tgan. Bizni aslimiz eshonu eshonzodalardan. Mani otam, bobom katta qori o'tganlar degan gaplar qulog'imizga chalinadi. Biz bobomiz qori o'tganlar, otamiz eshon o'tganlar, falonchalar asli bizni muridimiz, bizni bobomiz mana shu masjidga muallim, mudarris bo'lganlar, lekin o'zimizchi? O'zimizchi? Hatto bir kun bir kishiga bilmasdan gapirib, masalan, birodar keling namozga desam, yo'q, kira olmayman. Kiring, men tahoratim yo'q. Tahorat qiling, tahorat qilishni bilmayman. Keling o'rgatamiz deganda o'zlari yoshlari 50 ga borib qolgan odam, 50 ga kirgan odam tahoratni bilmaydi. Kiring deganda aytdilar, yo'q, men keyin o'rganaman. Domla, menga quloq soling. Meni bobom mana shu katta mudarris, madrasaning katta muallimi bo'lganlar. ona tarafdan bobom faloncha qori, ota tarafdan bobom faloncha eshon, lekin o'zimizchi? Alloh taolo Qur'onda tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tus'aluna amma kanu ya'lamun. Ummat o'tdi ketdi. Amallariga savobni o'zlari oladilar. Bizlar esa o'zimiz uchun Alloh taoloning nazriga javob beramiz. Ne'matlarining bardavom bo'lmoqligi uchun ushbu fazilatli kunlarni yanada mukammalroq qilishni omillaridan dinu diyonatni mukammalroq o'rganishimiz, Qur'oni Karimni o'rganmoqligimiz, sunnatni, haq yo'lni iqtidoyu ittibo qilmoqligimiz, sunnatni, haq shariatni, sirotal mustaqimni bilish, anglash, o'qish, tushunish va o'shaning soyasida iqtido va ittibo qilib ergashmoqligimiz darkor. Bid'atu xurofotlardan, sunnatga, Qur'onga, shariatga to'g'ri kelmaydigan yolg'on kampirlarning rivoyatlaridan batamom saqlanmoqligimiz darkor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin al mahdiyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajiz va iyyakum va muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dhalala." Ey ummat, sunnatimni qattiq tutinglar. Xulafoi roshidlarning Abu Bakr, Umar, Usmon va Alining sunnatlarini mahkam tutinglar. Ana shu 4-chi oziq tishlaringiz bilan sunnatni mustahkam tutinglar. Bid'at xurofotdan uzoq bo'lib saqlaninglar. Bid'at va xurofotlardan uzoq bo'linglar. Chunki har bir bid'at adashuvning yo'lidir deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda: "Ma ja'at bid'atun illa khar azala mithlaha min as-sunna." Agar bir bid'at kelsa, uning o'rnidagi sunnat chiqib ketadi. Sunnat amal qilmaydi deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va ala alihi va sallam muborak bir mujdai muborakda aytdilar: "Ya'ti umamun yawmal qiyamati lahum ajru 70 minkum." Qiyomat kuniga shunday ummatlar, shunday namozxonlar, shunday odamlar keladiki, sizlarni ey sahobalar 70 talaringizning ajrlarini Alloh ularga beradi. Shunda sahoba ikromlar: "Minna ya Rasululloh, bizlarni 70 tamizni savobimizni, sizlarni 70 talaringizni savoblaringizni." Shunda sahobalar: "Ya Rasululloh, mol-u davlatingiz bo'lmagan paytda oxirgi chaqalarimizni ham chiqarib berdik. Boshingizga qilich kelgan paytda boshimizni qo'ydik. Sizni Makka ahli chiqarib bekas haydaganda qalb qurimizni berdik. Siz uchun shuncha jon kuyarmiz. Bizdan bir tamizmas 70 tamizni nahot ularga ajri berilarkan." Deganda payg'ambarimiz aytgan ekanlar: "Sizlar ey sahobiylar, mening mo'jizayu karomatlarimni, meni ko'ra turib menga iymon keltiryapsizlar. Sunnatimni qattiq ushlayapsizlar meni ko'ra turib. Lekin ular meni ko'rmasdan mening yo'limni qattiq ushlaydilar. Meni ko'rmasdan sunnatimga iqtido qiladilar. Meni ko'rmasdan mening ko'rish sharafi bilan hayot guzaronlik qiladilar." Imom Zahabiy aytganlaridek: "Agar Rasulullohni bir nazar ko'rganimda dunyo va undagi narsalarimni bag'ishlab yuborardim" deb aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 70 shahid." Kimki ummatimdan sunnat ketgan paytda, ummatim sunnatni tashlab bid'atga yopishgan paytda bir sunnatimni tiriltirsa 70 ta shahidni Alloh unga ajrini beradi deb marhamat qilgan ekanlar. Sunnatni bilmoqligimiz, sunnatni haqiqiy sahihligini bilmoqligimiz, unga amal qilish uslublarini o'rganmoqligimiz, bid'at va xurofotlarni o'rganib, ulardan chekkaga chiqmoqligimiz darkor bo'ladi. Bu berilgan ne'matlarning, bu berilgan omonatning bardavom bo'lishligining omillaridan har bir ishga ham jihat bo'lmoqligimiz, ham jamiyat bo'lmoqligimiz, har bir ishga bir-birimizni qo'llab-quvvatlamoqligimiz, birovimiz birovimizni yelkasiga qo'lini ko'tarib qo'lini qo'yib ko'tarilish emas, vaholanki yelkama yelka olib ko'tarilmoqligimiz darkor. Alloh taolo Qur'onda va'tasimu bihablillah va la tafarraqu. Alloh taoloning diniga mustahkam yopishinglar, ajralib ketmanglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al jama'atu rahma val furqatu azab." Jamoat rahmatdir, ajralish esa azobdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir g'azvadan, bir joydan, bir safardan kela turib, uxlagan paytlarida uyg'onib ketdilar. U kishini nima uyg'otdi? U kishini bir ovoz uyg'otdi. Payg'ambarimizning oldilariga Makka ahli va Madina ahli bor edi. Makka ahlini muhojirlar, Madina ahlini ansorlar deb aytishardi radhiyallohu anhumlar. Shu ikkalarini, ikki sahobiyni o'rtalaridan ola mushuk o'tib, birlari "Ya lal muhajirin", ikkinchilari "Ya lal ansor" dedilar. Ya'ni o'zlarini, urug'larini chaqirdilar, yordamga kelinglar, meni qo'llab-quvvatlanglar, ikkinchi jamoaga hujum qilinglar dedilar. Shunda payg'ambarimiz uyg'onib ketib, "Mali ara hadihi ra'ihatan natina" dedilar. Bu sassiq sasigan is qayerdan chiqdi dedilar. Har bir ajralishga da'vat sasigan is bu. Har bir jamoatni ikki bo'lak qilishga undagan odam mana shunday payg'ambarimizni va'idlariga qolgan bu. Biror bir xalq, biror bir millat ajralib saodatga erishgan emas. Dushmanlarning bir rivoyatlari bor: "Farriq tasud, ajratgin sayyid bo'lasan, ajratsang boshqarib bilasan" deganlar. Agar jamoat bo'lsak birlashgan o'zar, birlashmagan tuzar. Birlashaylik aka ukamiz bilan, ota onamiz bilan, qo'shni qavmi qarindosh bilan, qarindosh urug' bilan. Bir odam bor ekan, 3 kunda bir marta ovqat pishirar ekan. Shunda odamlar kelib, "Ey birodar, Alloh mol va davlatdan sizga bergan bo'lsa, har kun pishiring. Nima uchun farzandu arjumandingizni qiynaysiz?" deganda aytgan ekan, "Ovqat pishirsam, ovqatning hidi chiqadi. Qo'shnim 3 kunda bir marta ovqat yeydi. Shuning isi uning farzandlariga aziyat va azor beradi. Shuning uchun men ham 3 kunda bir pishiraman." Aytish mumkin. Shuncha mol va davlating bo'lsa, qo'shningga ham ulash, qo'shningga ham ber, u ham pishirsin deganda aytgan ekan, "Qo'shnim ehsondan johil bo'lsa, o'zi kambag'al bo'lib tumshug'i osmonda bo'lsa, birovning yordamini qabul qilmasa, nima qilay? Qo'shnilik muomalalari islomning soyasiga mana shu surayyo maqomiga ko'tarilgan. Biz bo'lsak aytamiz, berdim olmading. Ko'r bugun bundan battar bugun. Har kun pishirib ovqat deyman" deyishligimiz mumkin edi. Lekin sahobalar, o'tganlar bunday qilmadilar. Qo'shni olib beryaptilar, olmayapti, lekin bu dunyo imtihon, bu dunyo ixtibor, bu dunyo o'tkinchi dunyo deb qo'shnining mana shu ishiga hatto sabr qilyaptilar. O'zlarining haqlaridan kechib birovni haqqiga muroat qilyaptilar. Alloh taoloning ne'matlari ulug'vor. Bizlar qo'shnilarimizdan boxabar bo'lmoqligimiz, ajralmasligimiz, jamoat bo'lmoqligimiz, bizlarni ajratayotgan va ajratmog'ini istagan odamlarning payini qirqmoqligimiz, bugungi kunda dinimizning savodsizligini bilib, millatimizni diniy e'tiqoddan, diniy ilmdan uzoqliklarini bilib, o'zlarining g'araz niyatlarini, yomon panjalarini xalqimizning ichidan, tepasidan solayotgan odamlar bor. Bizlar Alloh taolo mustaqillikning sharofati bilan Qur'oni Karimni berdi. Qur'oni Karimning tarjimalari chiqdi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan Toshkent Islom universiteti SSRdagi yagona madrasa o'rniga butun jumhuriyatimizda 10dan ziyod madrasalar ochildi. O'sha Islom universitetining soyasida shayxlarimiz, ulamolarimizning jon fidoliklarida Qur'onning o'zbekcha tarjimasi chiqdi. Qur'on kalomullohni o'zbekcha tarjimasi. Avvalo savol beraylik. Mustaqilligimizga 15 yil bo'ldi. Hammamiz Qur'on o'qishni bilamizmi? Nahot 15 yil ichida bir kalomullohni o'qishni o'rganmasak, nahot uylarimizda Qur'oniy ma'nolarni anglatuvchi bir hadis kitobi bo'lmasa, Alloh taolo panoh bersin. Bu ne'matlarga shukr qilamiz. Dinimizni berdi, lekin dinimizni o'rganmasak, uning mohiyatini tushunmasak, bir diniy adabiyotni olishga qo'llarimizning va holanki vujudimizning 365 tomiri tortiladi. Falon pul ekan bu, bo'lmaydi. Alloh taolo panoh bersin. Agar diniy adabiyot uchun, dinni o'rganish uchun bugun 365 tomirimiz tortilsa, Alloh panoh bersin. Qiyomatda 365 tomirning do'zaxdagi azobidan Allohni o'zi asrasin. Amal qilaylik. Hali Qur'on o'qishni o'rganmayapmiz. Hali bironta hadisni yod bilmaymiz. Imom Buxoriy kim deganda, Imom Buxoriy yaxshi odam bo'lganlar, xayolimda shu diniy ulamo bo'lganlar deymiz, tamom. Ana shu ajdodga muomalamizmi? Mana shu ajdodga munosabatimizmi? Turli tuman toifalarga qo'shib ketishlikdan saqlanmoqligimiz, jamiyatimizni, namozxonlarimizni bo'layotgan Hizbut Tahrir bo'ladimi? Vahobiylik bo'ladimi? Akromiylik bo'ladimi? Yoki o'zlarini boshqa nomlar bilan olib kelishadimi? Haq yo'lga bizni qiblamizga iqtido qilmayaptimi? Bizni masjidimizga kelmayaptimi? Ahli ilmlarni behuda beaql sanayaptimi? Undan yiroq bo'lmoqligimiz darkor. Albatta, Alloh taolo bizga nazar va marhamatini qaratgan millatlarimiz, Alloh taolo bizlarga nazar va marhamatini qaratgan odamlarimiz, shaxsni, oilani, jamiyatni, butun mamlakatni xalos qiladigan narsa ilm, ma'naviy barkamollik, ilmiy salohiyatning yuksakligi. Buxoriylar ko'targan bayroq hali tushgani yo'q. Abdulla Orif aytganidek, Temur qilich bilan olmagan joyini qalam bilan oldi Alisher. Farzandlarimizni o'qitaylik, ilmli qilaylik. Alloh haq subhanallohu va taoloning marhamatidan bobahra qilaylik. Duo o'rnida. Allohim, bir qutluq yo'lga chiqdik biz. Ulug' karvoningdan ayirib qo'yma. Bu karvon ketmasin yo'llarda izg'ib, dadil sorboningdan ayirib qo'yma. Baland minoralar tashlansa ko'zga, osilib chiqishdan iloj yo'q o'zga, tutdik tukilganda odamlar pastga. Mahkam arqoningdan ayirib qo'yma. Turli kitoblarni jamladi olam, e'zozga arzigu garchi kitob kam, sandiqlar javonlar bo'shab qolsa ham, qalbni Qur'oningdan ayirib qo'yma. Xarob aylama bas bizdek qullarni, ma'rifatga boshla barcha yo'llarni, qalbimizga ungan turfa gullarni, halim bog'boningdan ayirib qo'yma. Bir tuyg'u tufayli jannat biz uchun, ul tuyg'u qalblarni aylagay butun, amalni unutib qo'ysak ham bir kun, illo iymoningdan ayirib qo'yma. Alloh taolo hech birimizni iymonimizdan ayirmasin. Alloh taolo hech birimizni e'tiqodimizdan, Qur'onimizdan ayirmasin. Bergan ne'matlarini Alloh taolo ziyoda qilib bersin. Va oxiru da'vana ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.